Hiriirri mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru akka itti fufee jiru jiraattoonni godinaalee adda addaa ibsaa jiran. Hiriirri kun irra jireessisaa nagaadhaan geggeessamee ka xumurame innaa ta'u bakka tokko tokkotti garuu gara okkaraatti jijjiramu jiraattoonni nuti dubbisnuuf ibsanii jiran. Arra godinaa Buunnoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti hiriirri kaleessa jalqabe itti fufuusaa kan nuuf ibsan jiraattoonni kan kaleessa nagaan xumurame arra garuu humni kora bittimmeessaa Oromiyaa gaazii mimmaansisu hiriirtota mormii ba'an irratti biifuudhaan uummata rifaasise jechuudhaan koma isaanii dhageessisaa jiran. Jiraattota magaalaa Buunnoo Beddellee keessaa tokko Tujubee Naasofsiistee jirti akkana jedhu.
Kaleessa gaafa torbaa hiriira nagaa uummanni karaa nagaatiin haala yeroo irratti kan hundaa'e hiriira nagaa ba'ee ture. Lakkoofsaan amma haalan jedhame 1500 kan tilmaamamudha kan hiriira kanarratti argame. Hiriira sana keessatti immoo haala yerootiin kan walqabate wayyaaneen nu bulchuu kan dandeenye yeroo baay'ee bu'aa waggoota 26 dhabamuu bulchiisa gaarii musliimaa wantoota adda addaa kana kaasanii keessumattuu immoo ammaba Harargeetti. Saba keenya irratti waan amma raawwatamaa jiru kan wal qabate uummata irratti barattoota dargaggoota jaarsolii komii guddaa kaasuudhaan hiriira guddaadha kan gaggeeffame. Kaleessa Oromiyaan poolisii hirwaadha tasgabbeessuu malee tarkaanfiin fudhate hin turre. Egaa dhaadannoolee garaagaraa kan jarri dhageessaa jiran turanii wayyaanee chaawu hin barbaadu nurraadee kan akka Dr. Mararaa Guddinaa fa'a kan akka Baqqalee Garbaa fa'a hayyuun Oromoo al duree tokko malee mana dhaatiin of agadhiifamanu. Sadaffaa immoo warreen saba keenya irratti halkan lattiidhaan waraana bananii uummata keenya qeerraa buqqisan seeratti dhiyaatan kan jirudha. Adeemsisi jira qabeessuma inni kaleessaa.
Har'a hoo maaltu uumame?
Har'a immoo haaluma kaleessaatiin.
Egaa komiirra jiru sanaa deebii argachuuf jecha qaamni mootummaa kan irratti argame deebii kennas hin jiru kana deebisuufis hin danda'anii humna isaaniitii olii har'a garuu dhaatii afur booddee ammas kallattii afuriin walitti dhufanii hiriira guddaatu ture. Egaa haalan beekamneen kora bittimmeessaan Oromiyaa boombii sachiis boombiidha kana darbachuudhaan warreen hiriira ba'an baay'ee rifaasisee inni kun naqee dargaggoota kana warreen hiriira ba'an kana dandansuu keessa galchee sana booddee dhukaasa gara samaa itti ol qabanii federaal poolisii warra jedhaman dhukaasa ol qabanii egaa qabatamaadhaan akkana jechuun baay'insu manni baay'ina waan qabuuf addaan baasutu rakkisaa namoonni sadan tokko akka madaaniidha.
Kaleessa hiriirri kun nagaadhaan geggeeffamee xumurame miti magaalaa Beddellee keessatti inni har'aawo maaltu adda taanaanii humnootiin bobba'an?
Har'aa kanagaa haaluma nuti jijjiirame hin beekamu yemma sabaa fi lammootattu magaalatti keessa jiraatu hiriira kaleessaaf baay'ee sodaachisaadha. Namni nama tuqes hin jiru sodaanuma kanaan tarii qabeenya gahee warra dhabantu jiru. Sodaanirra kan jedhamu tarii gabaasii jira akka jedhamu tokko jira kanarraan humni adda akka argamu godhan ta'amutu jira.
Poolisiin Oromiyaa hiriira iddoo adda addaatti geggeeffame irratti nagaadhumaan uummataaf eegumsa gochaa uummatuma duukaa hiriiree eegaa tureedha kan jedhamu. Poolisiin Oromiyaa maal jedhe ennaa gaaziin mimmaansu uummatatti biifamu uummata hiriira ba'e irratti har'a.
Poolisiin Oromiyaa waan tokko waan godhin qabu.
Amma ijoollee tasgabbeessuun alatti amma ijoollee kan rifaasisee uummata hiriira ba'e kan rifaasisee ijji boombichi darbatame poolisiin Oromiyaa ammas hirmaannaan isaa gaarii matasgabbeessu warrumayyuu.
Dhaadannoo dhageessisuudhaan alatti wanti ta'e kan biraan jira maaliif tarkaanfiin fudhatame?
Egaa wanti ta'e dallansuurraan kan ka'e dhagaa darbatamuun jalqabame egaa akka ofirraa fakkisuuti haala kanaan bituu jarri kun boombii darbachuu baatan immoo haaluma kaleessaatiin xumurama jedhamee dhufame yaadame egaa dallansuun ka'e nama ilmaansu kan darbachuu isaaniif iyyuu rifeetii ta'e uummata biratti.
Amma haalli magaalaa Beddellee keessaa maal fakkaata?
Amma haalli egaa hiriirrilee xumurameera. Kennoo gaama nageenyaati gaawa warruma poolisootatu keessatti mul'ata malee uummanni amma hiriira raawwatee mana manatti deddeebi'eera.
Yaada nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Si'a keessatti fudhata.